Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, денеска е среда, 2 октомври, со вас е Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денес. Во вестите од Македонија, во своето експозе по повод 100 дена влада, премиерот Христијан Мицкоски порача дека остануваат цврсто на патот на исполнувањето на двете стратешки цели, а тоа се заштита на националните интереси и останување на патот кон Европската Унија. И пензионерите во Македонија добија 2500 денари линеарно покачување на пензиите. Извештајот следува по 15 минути. Од другите содржини, комесарот за старосна дискриминација во Австралија ги повикува луѓето да ги променат своите ставови кон постарите лица. Ќе чуете повеќе за тоа како негативните стереотипи можат да придонесат за злоупотреба на постарите. И подоцна во програмата ги го слушнеме последниот дел од разговорот со преведувачот Филип Кочевски од Мелбурн, кој не носи во светот на преведувањето, откривајќи ги комплексноста и предизвиците на оваа дејност. Тоа се главните содржини за денес. Останете со нас, сега следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, Израел вети дека ќе возврати откако Иран лансираше ракети. Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека загриженоста околу безбедноста ја потикнала да побара судски наредби за блокирање на пропалестинските протести. И во Формула 1, тимскиот шеф на Red Bull ги открива околностите зад заминувањето на Даниел Рикјардо. Слушајте не. Противпожарните служби низ државите и териториите се во состојба на готовност, откако издадоа јавно предупредување за жителите да се подготват за тешката сезона на шумски пожари што предстои. Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс соопшти дека официјалниот почеток на сезоната на шумски пожари започна вчера на 1 октомври. Властите ги повикуваат жителите и заедниците да ги подготват своите домови и семејства и да имаат акционен план за шумските пожари. Роб Роджерс, комесар на Руралната противпожарна служба за Нов Јужен Велс, вели следната година ќе започнат со тестови за сателитско откривање и следење на пожари, за да можат во рок од неколку минути по откривањето да дејствуваат, а не да чекат некој да задзвони.
One of the things that we've been very much working on since those 2019-20 fires is very much looking at technology helping us. We'll be starting tests next year for looking at satellite detection of fires and making sure we, within minutes of detecting those fires, that we're aware of those fires, not waiting for someone to ring 000. We've got artificial intelligence looking at plotting what those fires could potentially do over the next couple of hours, 6 hours, to make sure that we prioritize resources on those fires that are most risky.
Одделот на противпожарната служба реагираше на повеќе од 1000 пожари низ државата од јули. Тие велат дека нивните услуги се подобро подготвени оваа сезона. Сезоната на шумски пожари се очекува да трае до март следната година. Израел вети одмазда за ракетниот напад на Иран, за кој вели дека предизвика само неколку повредени. Повеќето од околу 200 проектили истрелани од Иран кон Израел беа пресретнати од Израел и САД и нема извештај за загинати во Израел. Портпаролот на израелската војска Даниел Хагари вели дека ракетниот напад на Иран ќе има последици.
We are on high readiness on the defense and the offense. We will protect the citizens of Israel. This fire will have consequences. We have plans and we will act at a place and time of our choosing.
Иранската исламска револуционерна гарда предходно соопшти дека бранот проектили е за убиството на лидерот на Хезболах Хасан Насрала и други, велики дека нападот во текот на ноќта е само првиот бран. Американскиот државен секретар Антони Блинкен рече дека САД го осудуваат нападот од Иран.
This is totally unacceptable and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. We demonstrated once again our commitment to Israel's defense We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region in the hours and days ahead.
Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека загриженоста за безбедноста е причината поради која ќе бара судски налог за блокирање на пропалестинските протести планирани за овој викенд. Се бара наредба на Врховниот суд да се запре групата Palestine Action Group да продолжи со протести по повод одбележувањето на една година од нападот врз Израел на 7 октомври од страна на Хамас. По вчерашниот состанок со организаторите на протестот, полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека утврдила дека има загриженост за безбедноста. Во соопштението се вели, цитат, полицијата на Нов Јужен Велс ги признава и ги поддржува правата на поединците и групите да ги користат нивните права на слободен говор и мирно собирање. Сепак, прв приоритет е безбедноста на учесниците и пошироката заедница, затворен цитат. Независен преглед откри дека културолошки разновидните вработени во австралиската радиодифузна корпорација ABC биле изложени на расни навреди, ускратени можности за кариера и погрошно идентификување како друго вработено лице со исто потекло. Прегледот за расизмот во националниот радиодифузер го водеше адвокатот Тери Јанка и беше наречен по заменувањето на неколку вработени лица, наведувајќи ги институционалните неуспеси да се справи со расистичка злоупотреба. Од 120 членови на персоналот, интервјуирани за прегледот, само едно лице вели дека не доживеале расизам додека работеле во ABC. Меѓу дадените примери, еден член на персоналот раскажува дека еден бел колега бил заштитен над друг колега по боја откако бил расно навреден. Друг вработен вели дека тие биле нарекувани како вработени за различности и обвинети дека ја користеле расата кога искажувале загриженост. Говореки на ABC News по објавувањето, управниот директор Дейвид Андерсон вели дека мрежата има одговорност да се подобри.
What the report says that for all that we've done and what all the measures that we've put in place that we need to do more. And what that report does is calls for us as an organisation and I call for that too. To come together around listening to the report, listening to the voices that are in the report, to really understanding the effect that this has had, to work together on a better future.
Нов извештај откри дека 80% од младите домородни луѓе на северната територија редовно доживуваат расизам. Најголемиот дел од расизмот во голема мера бил извршен од возрасни лица во училиштата, трговските центри и притворските установи. Шалина Маск, комесар за деца на северната територија, вели таа интервјуираше околу 300 деца низ целата територија за извештајот.
These reflections from young people that they're constantly being bombarded with negative stereotypes linked to criminal offending, and that's actually tarnishing quite a number of largely Aboriginal children in the Alice Springs and Central Region, and that their stereotypical commentary and aspersions being made simply on the colour of their skin and their heritage.
Наодите доаѓаат по неодамнешната победа на партијата Country Liberal Party на територијските избори, каде што клучна заложба беше да се постапи строго против криминалот кај младите. Извештајот исто така го објаснува нивото на вознемиреност што го предизвикува дебатата за криминалот кај младите. На 1 октомври на лицата на возраст од 18 и повеќе нема да им треба рецепт за да купуваат електронски цигари или вейпс од аптека. Според владата, ова е применливо само кога намерата на купувачот е да добие помош за да се откаже од пушењето или да ја контролира зависноста од никотин. Од фармацевтите ќе се бара да видат лична карта со фотографија за да се потврди возраста и да зборуваат за штетите по здравјето од овој вид на цигари. Владата првично се залагаше за револуционерни реформи, што ќе значи дека испарувачите или vaporizers ќе бидат достапни во аптеките само на рецепт од обшт лекар или медицинска сестра, потек поддржан од повеќе од 50 јавни здравствени организации, водечки лекарски групи и групи за социјална работа и образование. Сепак, за да ја добие потребната поддршка во Сенатот за реформите да се претворат во закон, владата во последен момент постигна договор со зелените во кој беше одстранет моделот на рецепти. Денес католичките лидери се собираат на едномесечниот самит во Ватикан. На состанокот учествуваат кардинали, бискупи и лаици од повеќе од 110 земји. Присутните ке гласат за конечниот текст кон крајот на октомври кој може да предложи доктринарни промени. Застапниците за правото на жените на свештенство велат се надеваат дека улогата на жената во црковното управување ќе биде централна тема на самитот. Извршната директорка на конференцијата за ординација на жените, Кейт МакЕлви, вели проблемот треба подитно да се реши.
When I speak to women and our members around the world, they'll say the Catholic Church left me. I didn't leave the church. So there is a distance for sure, but I think for so many generations women have faced a closed door when they come to the church. And so certainly women are finding other creative ways to use their ministries, and there is a gap growing between the realities of modern women and the demands of today and what the church is able to offer them. So I think there's a great opportunity at the synod to really encourage greater participation in women. I think the church has a responsibility to act at this moment.
Во вести од Македонија, пензионерите добија 2500 денари линеарно покачување на пензиите. Во март ке добијат дополнителни 2500 денари, со што минималната пензија, која ја добиваат нешто повеќе од половина од пензионерите, тогаш ке се зголеми на 18200 денари. Но фондот за пензиско осигурување постојано е во дефицит. Секоја година дупката на пиом се покрива со пари од џебот на сите граѓани. Според одредени пресметки, на секој 3 месеци Правата ке треба да издвојува по 40 милиони евра за да го покрие првото линеарно покачување. Австралиската влада привремено одобри преку океански добавувач на PrEP за да се осигура дека илјадници австралици со или изложени на ризикот за заразување со HIV се заштитени поради недостигот на лекот. Профилаксата пред изложеност или PrEP е антиретровирусен лек кој го земаат луѓе со висок ризик од HIV инфекција, што ја намалува можноста за заразување со вирусот, но тој е во недостиг повеќе од еден месец. Предходно оваа година, управата за терапевтски производи TGA одобри увоз и набавка на таблети регистрирани во странство за да помогне во ублажувањето на проблемот. За повеќе од 27.000 австралици кои користат PrEP, владата вели дека ситуацијата со снабдувањето ќе се подобри од 1. октомври со американскиот заштитен знак Loras Labs да биде наведен во шемата за фармацевски бенефиции. Владата вели дека понудата од 10.000 единици треба да го реши недостигот до почетокот на ноември, а идните планирани испораки ќе ја задоволат тековната нормална побарувачка. И во Формула 1, тимскиот шеф на Red Bull Christian Horner вели дека знаците биле видливи уште во јуни оваа година во врска со заминувањето на Даниел Рикиардо. 35-годишниот австралиец кој напушти Red Bull, а 22-годишниот Лиам Лосен од Нов Зеланд ќе го земе местото на Рикиардо до крајот на сезоната. Рикиардо освои 7 од неговите 8 победи во Формула 1 со Red Bull помеѓу 2014 и 2018 година. Horner за подкастот F1 Nation Podcast изјави дека имало повици да му се даде отказ на австралиецот по шпанското гран-при во јуни. Хона вели дека на крајот неконзистентноста довело до одлука да се разделат со Рикиардо.
He had a great start in Hungary, but then shortly after the race at Zandvoort, he had a innocuous looking accident, but obviously the lashback on the steering wheel, it broke his hand quite badly, and then that knocked him out for 4 or 5 races. At which point gave Liam the opportunity to step in as well, and suddenly it was like, okay, this kid can drive as well.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,69 американски долари и за 37,87 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,70 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре, Перт, слаби врнежи од дожд, 18. За Аделаид дожд во попладневните часови, 28. Мелбурн сончево, 25. Хобарт исто сончево, 22. Во Камбера расчистување на облачноста, 21 степен. Сиднеј делумно облачно, 21. Во Брисбен делумно облачно, 23. Дарвин сончево, 35. И во Алис Спрингс претежно сончево, 36. нашиот билтин вести ќе биде достапен после програмата на околу 2 часот попладне. Комплетната програма очекувајте ја околу 4 часот, а извештајот од Македонија во 6 часот вечерта. Јас сум Маргарита Василева, останете со SBS Macedonian, каде следуваат вести од Македонија, денеска со Милчо Јовановски.
Заштита на националните интереси и останување на патот кон ЕУ се двете стратешки цели кои може да се остварат без отстапки и компромиси на штета на народот, реши премиерот Христијан Мицковски во својото експозе за првите 100 дена влада, пренесувано од медиумите. Мицковски изрази жалење што Бугарија ја одби понудата на унгарскиот премиер Виктор Орбан за посредништво во спорот, велики дека е подготвен да разговара со кого било, но не е наивен и нема да влезе во процес без крај и нема да направи ништо што е спротивно на националните интереси.
Не сме сами, имаме многу пријатели кои што се дел од европското семејство. Продолжуваме да градиме пријатели кои што се дел од европското семејство, а ако мислите дека треба да ги полираме чевлите на некој од политичарите земите членки на Европската Унија и дека тоа е начинот и правиот пат, простете, но јас не сум добар соговорник. Со мене може да се разговара само врз основа на аргументи.
Премиерот Мицковски побара трпение и за борбата против корупцијата, особено поради, како што рече, партиските послушници кои го контаминираат правосудниот систем. Најави дека во тој дел уште од денеска почнуваат реформите. Откако истекол и рокот за давање предлози, осите што излегле со критики, а никој не доставил никаков предлог.
Зошто не апсиме? Нити како човек, нити како универзитетски професор, ниту како политичар, нема да дозволам од тоа да правиме страда. Ниту имам намера како човек, преку својата позиција и злоупотребите на институциите кои што се делат македонската влада, да манифестирам сила, моќ и реваншизам. Потребно е криминалот и корупцијата да бидат казнети. Но има институции каде што се водат тие процеси, има закон, има устав пред кои тие кои што сториле криминал треба да одговарат.
Одговарајќи на новинарски прашања, премиерот Мицковски потврди дека дуи нема да влезат во владата, како што деновиве се спекулираше во јавноста, откако дадоа поддршка за закони кои се носат со двотретинско мнозинство. За владината коалиција рече дека е стабилна и покрај различните мислења.
Секогаш и во едно семејство може да се случи на моменти да имате различно мислење. Но на крајот е важно дека заедно ќе излезете од таа различна.
Премиерот на ДУИ на СДСМ им порача да биде силна и конструктивна опозиција со која ќе се надпреваруваат за политики кои ќе донесат подобар стандард на граѓаните. Нивните критики ги нарече нејасни, збунувачки и без јасна анализа. Како успеси во досегашната работа, премиерот Мицковски во експозето ги наброја покачените пензии, капиталните инвестиции во општините, проширувањето на позитивната листа на лекови, новите 600 специализанти, четирите странски инвестиции, исплатата на заостанатите плати, субвенции К15 за јавните предпријатија. Тој очекува првата половина до автопатот Кичево-Охрид да биде пуштена до мај следната година. Рече дека се голем успех со оглед на тоа што наследиле банкротирана држава за 6 месеци потрошен буџет, како за цела година и буџетски дупки во сите сфери, чие затворање им било примарна задача и фокус. Призна дека направиле неколку гафови, но рече дека е човечки да се греши, се додека тие гафови не се катастрофални. ВМРО-ДПМН е за 100 дена ја закопа европската иднина на државата и ја остави државата на дното на Балканот, рече на преслидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Мицковски одлучи еднострано да ги прекине преговорите со Унијата, како државата да е негова својна, рече Филипче. Тој нема ниту мандат, ниту право тоа да го прави, потенцираше Филипче на прес. Тој побара јасен план од владата за патот по кој што ќе се движи земјата во наредниот период. По одлуката на ЕУ да ги забрза преговорите само со Албанија.
Се што направија изминатите 100 дена по тоа прашање е да ги влошат нашите релации прво со Грција, а понатаму и со Бугарија, за да дојдеме до ситуација кога нова резолуција е усвоена во бугарскиот парламент. Ниту кажуваат како оваа земја ќе проложи напред. Ниту кажуваат со каква временска динамика. Ниту премиерот и ВМРО-ДПМН и целата владина коалиција, знам и влен, не кажуваат дали има друга алтернатива, дали има нешто ново, или ќе останеме целосно изолирани, како слепо црево на Балкана.
Враќањето на оградата пред владата, споменикот на Чосето и задолжувањето на граѓаните со кредитот од Унгарија, според Филипче, се единствените проекти на оваа влада за првите 100 дена. Лидерот на опозицијата Филипче му одговори на примерот Мицковски, дека партијата се консолидира како единствена и кредибилна опозиција на актуелната власт.
Тие ветува по високи плати, ветува подобрување на, на нашата положба во однос на преговорите со Европска Унија. Поверуваа луѓето дека никогаш нема да користат името Северна Македонија и набрано на таква силна националистичка кампања, која што за жал видовме дека разгорува и меѓуетнички тензии, тие освоја толков број на гласови. Сметам дека една од сериозните причини за таквиот изборен успех на ВМРО-ДПМН, односно пораз на СДСМ, се должи на нивната величенствена кампања која што се темелеше на лага.
Според Филипче, СДСМ никогаш нема да подкрекне во проведувањето на трите приоритетни политики на партијата. Една од тие политики е евроинтеграцијата на земјата и нема да дозволиме државата да биде претворена во тажна, изолирана периферија на Европа. Потоа нема да дозволиме продуцирање на нова сиромаштија. Грижата за добри меѓуетнички односи, како наша трета политика, е основа за стабилен политички систем и СДСМ нема да дозволи да оживее национализмот како последно засолниште на криминалот, рече на прес лидерот на опозицијата Венко Филипче. Бришењето на името Македонија и секоја негова писмена трага, прифаќање на преспанскиот договор, национални понижувања и дипломатски скандали, злоупотреба на службената положба и зголемување на бројот на министерствата и најавување на енормни задолжувања се дел од успесите кои ги донесе новата влада во првите 100 дена владење. Се вели меѓу другото во соопштението од Левица по 100 дена од работата на владата. Иако Албанија се одвои од пакетот со Македонија, повторно првиот вице-премиер Изет Меджити е оптимист дека уставните измени ќе се спроведат до крајот на оваа година. Тој за ТВ-21 изјави дека интензивно работат на придвижување на ова прашање. Цитирам. Предходните влади многу зборуваа, но ништо не направија. Помалку зборуваме и мислам дека интензивно работиме на изноаѓање решенија и придвижување на ова прашање. Убеден сум и секојдневно работиме во ова насока, рече Меджити за ТВ-21. Комитетот на постојаните представници на владите на земите членки на ЕУ, Корепер, минатата недела донесе одлука Албанија на 15. октомври да ги започне преговорите по кластер 1, основни вредности, со што преминува во следната фаза од преговорачкиот процес за членство во Унијата и се раздвојува на европскиот пат од Македонија. Сепак и покреваквата одлука, како што наведува Euronews, Брисел се надева дека новите власти во Скопје ќе останат фокусирани на европскиот пат, поред дипломатски избори, до надминување на пречките за почеток на преговорите по поглавја. Брисел очекува земјава да работи на спроведување на реформската агенда од планот на Европската комисија за раст на Западниот Балкан, со кој се предвидени 6 милиарди евра за инвестиции во државите од регионот, со цел доближување на нивните економии и обштества до стандардите на ЕУ, уште пред полноправното членство. Дипломатски избори за Euronews посочуваат дека се задоволни од тоа што новата македонска влада, како и предходната, покажува посветеност на процесот за зачленување во ЕУ. Но како што посочува Euronews, дури и ако успешно ги исполни сите свои цели и ги искористи придобивките од планот за раст, Скопје ќе може да напредува на својот пат кон членството во ЕУ, само ако продолжи да ги поправа односите со соседна Бугарија, имајќи предвид дека за секој нареден чекор од пристапниот процес потребно е зелено светло од сите земји членки на Унијата. Председател на Сојузот на синдикатите на Македонија Слободан Трендафилов во изјава за медиумите рече дека во рок од 100 дена, колку што одбележа владата, треба да се најде време за одржување на економско-социјалниот совет.
Дека не седнеме на седница на економско-социјален совет да слушнеме што ќе направат или што направиле за нас, не би коментирал во првите 100 денови што се случи. Меѓутоа, тоа што можем да го кажеме дека утре ќе биде 101-виот ден од новата влада и повторно нема да биде ништо сменето.
Тој повтори дека останува и на едно од клучните барања зголемување на минималната плата. Председателката на Организацијата на работодавачи, Владанка Трајковска, за медиумите изјави.
Она што се зборуваше во изминатиот период беше само зголемување на платите на јавната администрација, зимање на кредити за обштините, заобиколување на проблемите со кои се соочува стопанството во делот на продуктивноста и на немањето на работна сила, што значи со еден збор ништо.
На универзитетите започна новата академска година. Бројките се поразителни, студенти се помалку. За последните 10 години бројот на студенти во земјава се намалил за 7043, односно за 12%, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Најголем пат од 11150 студенти, односно 22%, има на државните универзитети. Наспроти тоа, на приватните има 4054 или 56% студенти повеќе. Кеверските високообразовни установи има 53 или 20% повеќе студенти. Бројот на студенти во земјава го достигнал на ниското ниво во пандемиската 2020-2021, само малку повеќе од 50.000. По порастот последните две учебни години, купниот број студенти повторно паднал во последната учебна година. Пензионерите добијат 2500 денари линеарно покачување на пензиите. Во март ќе добијат дополнителни 2500 денари, со што минималната пензија, која добиваат нешто повеќе од половина од пензионерите, тогаш ќе се зголеми на 18200 денари. Но фондот за пензијско осигурување постојано е во дефицит. Секоја година дупката на пијом се покрива со пари од джебот на сите граѓани. Поред одредени пресметки, на секои 3 месеци државата ќе треба да издвојува по 40 милиони евра за да го покрие првото линеарно покачување.
Од Македонија денеска извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Доколку барате интересни прилози и теми, одете на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и SBS Macedonian за сите наши содржини. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Следуваат актуелности од Австралија. Комесарот за старосна дискриминација во Австралија ги повикува луѓето да ги променат своите ставови кон постарите лица и возраста да се третира на ист начин како што се третираат сексуалната и расната дискриминација. Истражување на Светската здравствена организација покажа дека негативните стереотипи можат да придонесат за злоупотреба на постарите, да ги истиснат луѓето од работната сила и дури да го скратат животниот век. Застапниците велат дека е потребен интергенерацијски пристап за справување со длабоко вкоренетите верувања и вредности. Од прилогот на Хана Кван за SBS News, што го пренесува Радица Бојковска-Димитровска.
Невидливи и безгласни. Тоа се чувства кои многу австралијани го опишуваат како искуство поради старосната дискриминација. За 79-годишната Робин, старосната дискриминација е распространета. Од незиното време на работното место, преку навигација низ здравствениот систем, па до секојдневните средби. Луѓето едноставно гледаат на постарите лица како на стари. Често ми велат дека сум стара, вели Робин, и додава дека помладите ги гледаат постарите како товар, или како што вели, како вампири кои ја исцрпуваат економијата.
People just look upon older people as old. I've been described as old quite often recently. You're an old person. I think that younger people see us as a burden, like vampires sucking the economy dry, is the way we're perceived.
Робин вели дека социјално била прашана да размислува за доброволно асистирано умирање, дека да земе куче на нејзина возраст е неодговорно, а на нејзини пријатели им биле одбиени здравствени услуги поради нивната возраст. Само треба да ги погледнете бесплатните услуги за скрининг, каде што добивате нешто по пошта, кое што вели дека е време за вашата мамографија, скрининг на дебелото црево или било кој друг скрининг. Тие сите завршуваат кога ќе наполните 70 или 75 години, бидејќи ние, постарите лица, ќе умреме од нешто, вели Робин.
You only have to look at free screening services where you receive something in the mail saying it's time for your breast screen or your bowel screen or whatever screen. They all end when you turn 70 or 75. Because we, as older people, are going to die of something, so are we dispensable?
Marilyn, како и Robin, која на својот 70-ти роден ден одлучила да започне актерска кариера, вели дека искусила старосна дискриминација. Таа вели дека на постарите лица се гледа поинаку, но се заборава дека постарите лица имаат многу животни искуства и тие искуства придонесуваат во заедницата.
They look at older people different, and whether it's pursuing a career in something else or whether they're looking for another job, but you know, forgetting or bearing in mind that you know older people have had a lot of life's experience, and those experiences contribute to the community.
Предходно оваа година таа се појави во филмот Мерлин на филмскиот продуцент Андреа Сено, кој доби награда. Темата на надпреварот живот во слики имаше за цел да одрази позитивна перспектива на старењето во заедницата. Продуцентот Сено е на мислење дека помладата генерација почнува да сваќа дека медиумите и можноста за раскажување приказни се вредна опција и дека така помладите може да развијат некаква чувствителност да дозволат постарите лица да ги научат нешто.
I think younger generation are starting realizing that medias and the possibility of telling stories throughout festivals and short movies, it's a valuable option so that they can grow some sort of sensibility of letting older people teach them something.
Иако дискриминацијата врз основа на возраст на работното место е незаконска во Австралија, застапниците велат дека самите закони не се доволни. Марлин Красовицки е портпаролка на Every Age Count. Таа вели, истражувањето за злоупотреба на постарите лица од 2021 година емпириски потврди дека колку повеќе сме дискриминирачки врз основа на возраст, толку повеќе ќе одобруваме злоупотреба на постарите.
The Elder Abuse Prevalence Study in 2021 empirically confirmed that the more ageist we are, the more likely we will condone elder abuse, and the more ageist we are, the less likely we are to recognize elder abuse.
Комесарот за старосна дискриминација Роберт Фицджералд вели дека злоупотребата на постарите лица не смее да продолжи. Едно од шест постари лица над 65 години веќе идентификувало дека било злоупотребено во претходната година. Едно од шест. Тоа е огромен број, вели комесарот.
One in six older people over the age of 65 already identifies having been abused in the previous year. One in six. That's a huge number. And many of us also recognize that in that survey, that prevalence survey, it wasn't just that one in six recognized that they'd been abused, they regarded it as serious, significant. This has not been offended. This has not been talked to rudely. This is abuse.
Every Age Counts и Комесарот за старосна дискриминација повикуваат владите да воспостават официјално признаен ден на подигнување на свеста за дискриминација врз основа на возраст, како и да покренат национална образовна кампања за да ги оспорат стереотипите и да ја искоренат старосната дискриминација во рекламирањето. Комесарот Фицджералд вели дека за 20 години населението на Австралија над 65 години ќе биде околу 9 милиони, приближно двојно од денешната бројка. И додава, цитат, имаме шанса да планираме, имаме шанса да ги правиме работите поинаку, имаме шанса да ја обликуваме Австралија на начин што не ќе дозволи дискриминацијата врз основа на возраст да стане она што расизмот и сексизмот веќе го имаат вкоренето во австралиската популација.
We have a chance to plan. We have a chance to do things differently. We have a chance to shape Australia in a way that doesn't see ageism become the racism and sexism that is entrenched within the Australian population.
Поголем број австралијци влегуваат во стара возраст поздрави, побогати и живеат подолго. Но многумина и натаму страдаат од финансиски и стамбени стресови. А за луѓето од културно и јазично различните заедници, тој проблем може да биде особено акутен. Комесарот Фицджералд вели дека срамот од пријавувањето злоупотреба на постарите лица го усложнува проблемот.
Most importantly, in a culturally diverse Australia, we need to have regard to First Nations and culturally diverse communities. We have to stop making public policy by white middle-aged men and women for white middle-aged men and women. I don't live in that world.
Експертите велат дека се уште недостасуваат податоци за старосната дискриминација. Австралиската комисија за човекови права планира да објави нов извештај оваа недела, кој што ќе ги испита начините на кои медиумите ја обликуваат перцепцијата за постарите лица.
Слушате прилог на Македонски на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. И Квантас вели дека досега има минимално нарушување од индустријските мерки на работниците кои ги одржуваат авионите и кои банат подобра плата од авиокомпанијата. Ново извештајот на Суни Лавасти се вели дека тоа не го намали ентузијазмот од страна на работниците кои преземаат акција. Околу 1000 инженери на Qantas во повеќето главни градови низ Австралија ја напуштија работата во продолжение на акцијата започната минатата недела. Тие се лути што Qantas не ги исполнува нивните барања за плата, а штрајкот го темпираа за да се совпадне со вообичаено зафатениот период на патување фокусиран околу фудбалските финалиња и училишните празници. Тие протестираа пред седиштето на авиокомпанијата во Сиднеј, канцеларија на повеќето директори на Qantas. Работниците што штрајкуваат велат дека е неправедно овие директори да заработуваат милиони долари во бонуси, додека на работниците што штрајкуваат, покачувањето на платите им се ограничува на 3%. Компанијата забележа нето добивка од 1,25 милиарди долари минатата финансиска година. Незадоволството е можеби најсилно во основачката држава на авиокомпанијата, Queensland, каде што се врши главното одржување на целата флота на авиони на Qantas. Стейси Шинел, секретар на синдикатот Australian Workers Union во Queensland, зборуваше со работниците на штрајк во Брисбен. Таа вели дека за овие работници тоа е долга приказна на несреќа на која треба да и дојде крајот. Во текот на последната деценија, вели Шинел, членовите претрпеа 4 замрзнувања на платите, нивните плати се зголемија само за 12%, додека индексот на потрошувачки цени се зголемил за 23%.
Over the last decade, our members have endured 4 wage freezes, which has effectively meant that their real conditions have hurtled backwards where cost of living has hurtled forwards. Over the course of the last decade, their wages have only grown 12%, where CPI has seen our cost of living increase by 23%.
Госпоѓата Шинел објаснува дека она што работниците го бараат е зголемување од 5% годишно, а исто така и зголемување на две нивоа. Во моментов, понудата од Qantas е само 3% годишно.
So we've been negotiating now for many months. Essentially what these workers are seeking is a 5% per annum increase and a 2-level increment increase as well. At the moment the offer on the table from Qantas is only 3% per annum and that's it.
Работниците велат Qantas им должи за нивните жртви преку настани како пандемијата COVID-19. Qantas е една од најголемите и најпознатите австралијски компании. Меѓутоа, репутацијата на Qantas доживеа вистински удар во последниве години. Госпоѓата Шинел го искористи тоа, вршеки притисок врз Qantas да ги прифати барањата на незините работници, додавајќи дека ако има една позитивна работа по која оваа организација се уште е позната, тоа е нивниот фантастичен безбедносен рекорд.
There's one positive thing that this organisation is still known for. It's their fantastic safety record, and that safety record and the fantastic level it is at is only because of the workers standing behind me.
Првиот понеделник од штрајкувачкиот период, кој се планира да трае околу две недели, забележа минимални проблеми за патниците. Авиокомпанијата тврди дека немало прекини или откажувања на летови кои биле резултат на индустријска акција. Штрајкувачите тврдат дека не се борат само за актуелните работници, туку и за идните. Гари Страус од синдикатот United Workers Union од Огранокот во Квинсленд вели дека Австралија зависи од здравата воздухопловна индустрија многу повеќе од што зависат другите.
Воздухопловната работна сила старее и на многу од помладите работници што доаѓаат во индустријата, им се допаѓа идејата да работат во авион, вели Страс, и разбираат дека одржувањето на авионите е од витално значење за австралиската економија. Во голема мера, додава Страс, земјата се подпира на туризмот и Qantas игра голема улога во тоа.
Aviation industry is interesting because it's an aging workforce, and a lot of the younger workers that are coming through, they like the idea of working on a plane, that they understand that keeping planes in the air is vital to our economy. Australia relies heavily on tourism and Qantas play a big part in that.
Сепак, тој нагласува дека не е само да сакаш да работиш за Qantas, туку и да можеш финансиски да си дозволиш. Поента која отворено ја поддржува Скот Рајхман од Синдикатот на електричните работници. Рајхман вели имаат чираци кои се платени 12 или 13 долари на час. Едноставно не може да ја платат керијата, заемот, автомобилот или да стават храна на масата.
We've got apprentices expected to come into this industry, the future of the country, getting paid $12 or $13 an hour. That you just can't pay the rent, have a pay your car loans and put food on the table.
Инженерскиот персонал и персоналот за одржување сочинуваат околу 10% од вкупната работна сила на Qantas од околу 30.000 луѓе. Во соопштение, Qantas вели дека е посветен на постигнување договор кој вклучува годишни зголемувања на платите, зголемени плати за чирак, нови можности за напредување во кариерата и понапредна обука. Но преговорите се водат од април, а соодветниот договор истече во јуни. Госпојата Шенел вели дека спорот најверојатно нема наскоро да заврши. Qantas може да го реши спорот денес, вели таа, но реалноста и кажува дека најверојатно ќе продолжат со акциите уште некое време.
You know what? Qantas has the power to end this today. The best scenario here would this would be the first and last time we see this industrial action. I like to think positively that Qantas will do the right thing, but reality is telling me that you'll likely see us out here time and time again for some time to come.
Qantas вели дека има спроведено одредби за можни ситуации доколку продолжи индустријската акција. Во последниве минути од програмата го продолжуваме разговорот по повод Меѓународниот ден на преведувачите. Преведувачот Филип Кочовски од Мелбурн низ разговор со Маја Талевски и денес не носи во светот на преведувањето.
Колку се значени македонските толкувачи и преведувачи за македонската заедница во Австралија? Како ти гледаш на важноста?
Јас, што е до мене, го кажувам ова како толкувач и преведувач, многу сме битни, посебно за оние луѓе кои немаат фамилија или немаат близка фамилија околу нив, за да им помогне во секој дневните обврски. Значи, јас имам преведено за луѓе во Австралија кои воопшто немаат фамилија, ниту еден човек, а јазикот не го знаат. А овие луѓе треба да комуницираат и заслужуваат добра комуникација, нели за да имаат соодветен пристап до здравствени услуги, до други обштествени услуги. Често ќе се случи, одиш на некој термин и клиентот вели, а, имам син овде со мене, имам керка овде со мене, но има и многу луѓе во наша заедница кои не се толку среќни, кои немаат никого со нив, или имаат деца, или некој кој го познава јазикот, но децата им живеат во друг град и им треба помош.
Или се едноставно се фатени, бидејќи нели поставените лица имаат многу прегледи, нивните деца не можат секогаш да стигнат, нели, да ги однесат на тие прегледи. Од друга страна, Австралија ја дава таа можност да бесплатно ги обезведува преведувачите за пациентите во здравствената нега, во здравствениот систем и во многу други сфери, нели?
Да, па докторите не ги примаат пациентите на вечер, ги примаат преку ден. А ние сите нели одиме на работа, значи треба некој да земе одсутство од на работа или болување за да оди на мајка или на татко да ги однесе на болница, па таму да чека или да оди на друго место. Доста и преведувам на телефон, дури и на вечер. И на вечер се случува доста итни случаи. Значи некој ќе се јави во 000, односно за итна помош, и немаат никого околу нив кој го знае англискиот јазик и им е потребно во моментот некој кој го знае јазикот да им преведе. Иако може би имаат близка фамилија, кога ти треба итна помош, ти треба нели и од докторите, но и од преведувачите кои се достапни во моментот да им помагаат.
Точно така. Убаво што го спомена тоа дека всушност преведувачката услуга телефонска за итни услуги е достапна 24 часа. И во било кој момент, доколку на пациентите им е потребно тоа, тие можат да звонат, нели, доколку сакаат да викнат брза помош. Односно, да, брзата помош ги организира преведувачите.
Да, значи, ако на некој човек му треба итна помош, треба да се јави, нели, на 000, и доколку операторот таму во централата во итна помош свати дека на човекот, на тој што се јавува, му треба преведувач, ќе го праша нели, кој јазик зборувате, и одма тие организираат и оди повик, хај сите ние преведувачи кои што сме пријавени, дека сме достапни во тој момент, нив им стигнува повик дека на некој му треба преведувач вот баш во тој момент. И каде и да сме во државата, дали Мелбурн, Сиднеј, Перт или било кое друго место, можеме ние да крениме телефон и да им помогнеме на тие луѓе кои им треба преведувачка услуга.
Така. И сосема на крај, Филип, има ли ова професија лоша страна или лоши страни?
Па, како и секоја професија, има и добра и лоша страна. Што е до мене лошата страна во последно време е онорарот, односно платите во оваа индустрија. Платите, за разлика од другите во општество, се закочени или одат надолу према, нели, зголемениот трошок за живење во Австралија. Исто така, лоша страна со оваа професија, би рекол, е тоа што претежно работиме сами. Значи, за разлика од друга професија, каде ќе одиш во канцеларија, например, или ќе одиш на работа, преведувачот оди на секое работно место, така да и редко да се сретне со некој негов колега, исто така друг преведувач, да поразговара и за професијата, и некои нови идеи, термини, нови такви искуства. Значи, ова е многу автономна работа, а со тоа се дава голема флексибилност исто. Сакаш да достапен си за работа, можеш од било кое место во Австралија да е бркаш оваа работа, едноставно така, но да се работи како преведувач не е само одиш и тумачиш, како што доста пати имам слушнато, одиш на непознато место, обично му преведуваш на непознат човек и пред да започне терминот не знаеш точно за што ќе се работи, за што ќе се зборува. Во тек на овие 10, последниве 10 години, се и свашта имам слушнато и од клиентите, но и од професионалците. Многу травматични ситуации имам преведено за доста луѓе кои се жртви и кои имаат настрадано, дали од семејно насилство. Имам преведено исто така за луѓе кои имаат деца, исто така малтретирани. На разни начини, значи ти треба да се стрпиш на некаков начин да можеш ето тоа што ти го слушнеш на соодветен и професионален начин да му го преведеш на некому, но исто да имаш, како да речам, да не те остава да те афектира, пошто тоа е само работа, слушаш тоа што ти го слушнеш, но работа како работа. И како што велат англичаните, can't take it personally.
Так, да не го земеш при себе, да се обидеш да се дистанцираш емотивно.
Да, па не треба тоа да си го земеш при себе, но слушаме разни работи. Луѓе тепани, луѓе прободени со ножеви. Ова претежно се случува кога ќе викнат преведувачот на полициска станица, нели се случува такви работи. Но во болничките одели се појавуваат луѓе жртви од сексуално и друго насилство, луѓе кои имаат разни болести, а се стварно болни, треба да им преведиш некои операции кои им се предложени, и потоа си велиш, па понекогаш е стварно краток животот, значи ти дава некоја нова перспектива и интересно е со оваа работа.
Убаво кажано. Многу ти благодарам што беше дел од SBS на Македонски. Честит меѓународен ден на преведувачите и ти посакувам и понатаму со љубов и со успех да продолжиш да си ја вршиш оваа професија.
Фала ви многу, Маја, за поканата денес и исто така јас да им честитам на толкувачите и на преведувачите. Честит ден на толкувачите и на преведувачите и исто така ви посакувам се најубаво и на сите слушатели им посакувам убав ден.
И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Израел вети дека ќе возврати откако Иран лансираше ракети. Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека загрижеността за безбедноста ја потикнала да побара судски наредби за блокирање на пропалестинските протести. И во Формула 1 тимскиот шеф на Red Bull ги откри околностите зад заменувањето на Даниел Рикиардо. И тоа се за денеска, 2 октомври. За коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Почитувани слушатели, повелете утре за најнови вести, актуелности и интервјуа на SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.